Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida tomorqasi tortib olingan dehqonlar fermerni toshbo'ron qildi. 6 kishi jarohatlandi. 4 mashina shikastlandi. Hukumat o'tkazmaslikni tavsiya qilgan Navro'z bayrami Qashqadaryoda o'qituvchilar puliga o'tkazildi. O'ziga o't qo'yib halok bo'lgan ayol voqeasida ayblangan MIB xodimi 2 yilga qamaldi. Prezident Shovvozsoyga doir savollarga javob berdi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Navro'z bayrami munosabati bilan 140 nafar kishini afv etgan. Amnistiyaga tushganlar orasida chet el vatandoshlari ham bor. Shuningdek, 59 nafar shaxsga tayinlangan ozodlikdan mahrum etish jazosining muddatlari qisqartirilgan. Afv etilganlarning 12 nafarini chet el fuqarosi, 9 nafarini 60 yoshdan oshgan shaxs, 13 nafarini ayol hamda 14 nafarini taqiqlangan tashkilotlar faoliyatida qatnashgan shaxslar tashkil etilishi aytiladi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 19 mart kuni mamlakatda 126 kishida koronavirus aniqlangan. Ularning 106 nafari poytaxt Toshkentda qayd etilgan. Bu joriy yil hisobidan qayd etilgan eng yuqori ko'rsatkichdir. 18 mart kuni 124 odamda yangi holat aniqlangandi. 19 mart kuni yangi kasallanish holatlari Andijon, Jizzax, Samarqand, Surxondaryo, Xorazm, Buxoro va Toshkent viloyatlarida qayd etilgan. Toshkent shahrida esa 116 ta kishida koronavirus aniqlangan. Mamlakatda so'nggi 5 kun ichida o'zbek rasmiylari berayotgan kundalik raqamlarning yana ham sezilarli ortayotgani kuzatiladi. Bu esa odamlar orasida O'zbekistonga yana koronavirus qaytayotganiga oid xavotirlarni kuchaytirgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev xalq hokimlarini saylay olmaydi, bunga tayyor emas deb ta'kidlagan. Toshkent viloyat Nurafshon shahrida qilgan chiqishida Mirziyoyev bitta mahalla raisini adolatli saylay olmayapmiz-ku. Guruhlarga bo'linib olib o'z yaqinlarimiz yoki tanishlarimizni saylaymiz. Jamiyat tayyor bo'lmagan muhitga bunday saylovlarni qo'yish xiyonat emasmi? Deya ta'kidlagan. Hokimlarni saylash taklifi ilk bor 2016 yilda prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan o'rtaga tashlangan edi. O'zbekiston rahbari bundan oldin ham bu mavzuga bir necha bor to'xtalgan. Prezident hokimlar o'zining joylardagi vakili ekanini ham ta'kidlagan. Mavjud amaliyotga muvofiq O'zbekistonda bo'lajak hokimlar avvalgiga tegishli xalq deputatlari kengashi tasdig'idan o'tadi. Nomzodi tasdiqlanganidan so'ng mamlakat prezidenti tomonidan hokimlikka tayinlanadi. COVID-19 pandemiyasi davom etayotgani sababli Tokio Olimpiadasi tashkilotchilari boshqa mamlakatlarning tomoshabinlarini qabul qilmaslikka qaror qildi. Chiptalarni sotib olganlarga esa pul qaytarib beriladi. Yozgi o'yinlar 2020 yilda bo'lib o'tishi kerak edi, ammo pandemiya sababli musobaqalar 2001 yilning yoziga ko'chirildi. Ukraina xavfsizlik va mudofaa rasmiylari surgundagi sobiq prezident Viktor Yanukovich, sobiq bosh vazir Mikhail Azarov va yana 20 ga yaqin sobiq amaldorga qarshi sanksiya joriy qildi. Sanksiyaga yo'liqqan shaxslarning barchasi 2014 yilda Rossiya Qrim yarim orolini anneksiya qilib olgandan keyin Moskva siyosatini qo'llashda ayblanmoqda. Ukraina 2014 yilda sodir bo'lgan va Yevromaydon nomi bilan ma'lum bo'lgan namoyishlar ortidan Yanukovich va Azarov Ukrainadan Rossiyaga qochib ketgandi. Sanksiyalarni 19 mart kuni Ukraina xavfsizlik xizmati tavsiyasi asosida Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi ma'qulladi. AQShda Rossiya va Shimoliy Makedoniya fuqarolari dunyo bo'ylab 568 million dollar o'g'irlangan xalqaro kiber jinoyatdagi rollari uchun qamoq jazosiga hukm qilindi. Bu haqda 19 mart kuni AQSh Adliya departamenti ma'lum qildi. Rossiyalik 33 yoshli Sergey Medvedev va Shimoliy Makedoniyalik 31 yoshli Marko Leopard mos ravishda 10 yil va 5 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Avvalroq ular ikkisi ham aybini tan olgan edi. AQSh Adliya vazirligining ma'lumotlariga ko'ra, Medvedev Infraud jinoiy onlayn bozoriga asos solgan, u 2018 yilda Tailandda hibsga olingan edi. Ayni paytda Qo'shma Shtatlar Rossiyani AQShda o'tkazilgan saylovlarga aralashuvda ayblab keladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Tomorqasi tortib olingan dehqonlar fermerni toshboron qildi. 6 kishi jarohatlandi, 4 mashina shikastlandi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 17 mart kuni Namangan viloyat Kosonsoy tuman Isparon qishlog'ida yashovchi o'nlab dehqon tomorqasi tortib olinganiga norozilik bildirib, bog'dorchilik fermer xo'jaligi boshlig'i va uning ishchilarini toshboron qildi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, norozilar fermer va uning 5 ishchisiga tan jarohati yetkazgan. Norozilar shuningdek fermerga tegishli 4 mashinani ham toshboron qilib, ularga shikast yetkazgan. Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti ma'lumotiga ko'ra, mazkur voqea yuzasidan 2 kishiga nisbatan bezorilik moddasi bilan jinoyat ishi ochilgan. Voqea 17 mart kuni soat 12:30larda Isparon qishlog'idagi O'zbekiston mahallasida sodir bo'lgan. Ozodlikka voqea joyidan jo'natilgan videolarda o'nlab erkak va ayolning bir-biriga baqirib chaqirayotgani ko'rinadi. Shovqin balandligidan odamlarning nima haqda tortishayotganini anglash qiyin. Video davomida yana ham kuchliroq shovqin eshitiladi va odamlarning hammasi shovqin kelgan tomonga yugurayotgani, ba'zilar qo'liga yerdan tosh olgani ko'rinadi. Odamlarning ur, ur degan ovozlari eshitiladi. Ba'zilar shu atrofdagi uylar derazasini toshboron qilgani ham tasvirlarda aks etgan. Boshqa bir videoda o'nlab odamning bitta joyga to'plangani, ular orasida 10 yaqin formali ichki ishlar boshqarmasi xodimlari va harbiy kiyimlilar ham ko'rinadi. Voqea joyida tez yordam mashinasi turgani va ichki ishlar boshqarmasi xodimlari gapidan mashinada jarohatlanganlar borligi anglashiladi. Tafsilotlarni voqea joyida bo'lgan kasalliklardan biri Ozodlikka gapirib berdi. Uning so'zlariga ko'ra, norozilik O'zbekiston mahallasida yashovchi 30 dan ziyod odamning tomorqasi tortib olingani sabab kelib chiqqan. Biz juda chekka qishloqda yashaymiz. Odamlar yillar davomida tashlandiq yerlarni o'zlashtirib, tomorqa sifatida foydalanib, shu yerda dehqonchilik qilib kelishgan. Bog'dorchilik xo'jaligi boshlig'i dehqonlarning yerlarini tortib ola boshladi. Joniga tekkan odamlar o'sha kuni yig'ilishib, fermerning dala shiyponiga bostirib borishdi. O'zaro tortishuv janjalga aylanib ketdi. Jahli chiqqan odamlar dastlab fermerning dala shiyponini toshboron qilib, oynasini sindirishdi. Eshikni buzib kirib, ichkaridagi kompyuterlarini ham sindirishdi. Keyin fermerni va uning ishchilarini toshboron qilishdi. Fermer va uning ishchilarining mashinalarini ham toshboron qilishdi. Voqea joyiga ichki ishlar xodimlari yetib kelgach, odamlar tinchlandi, dedi guvohlardan biri. Suhbatdoshining aytishicha, norozilik bildirgan dehqonlarning tomorqalari bog'dorchilik xo'jaligi hududida joylashgani sabab fermer bu yerlarni olishini aytgan. Odamlar fermer xo'jaligi tashkil qilinishidan avval dalalar atrofidagi yerlarni o'zlashtirib tomorqa qilgan. Bog'dorchilik xo'jaligi tashkil qilingach, fermer o'zlashtirilgan yerlar ham uning xo'jaligi hududiga kirishini aytib, tomorqalarni odamlardan tortib ola boshladi. Fermer o'ziniki deb hisoblaydigan hududga odamlarning o'tishini taqiqlab qo'ydi, dedi suhbatdosh. Voqeadan 2 kun o'tib, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti Isparon qishlog'idagi mojaro bo'yicha rasmiy bayonot e'lon qildi. Bayonotda yozilishicha, Isparondagi mojaroda 50-60 nafar ayol va erkak ishtirok etgan. Mojaro oqibatida bog'dorchilik fermer xo'jaligi boshlig'i va uning 5 nafar ishchisi turli darajada tan jarohati olgan. Shuningdek, norozilar fermer xo'jaligi ishchilariga tegishli bo'lgan Nexia 3, Niva, Hyundai, Mercedes-Benz rusumli avtomashinalari, Samsung rusumli ekskavator, fermer xo'jaligining dala shiyponi oynalarini tosh bilan urib shikastlaganlar, deyiladi rasmiy bayonotda. Rasmiy bayonotda ham mojaroga mahalla ahlining fermer KM bilan go'yoki mahalladagi yerlarni o'zboshimchalik bilan egallab olayotganligini ro'kach qilib, u bilan nizolashib qolish sabab bo'lgani aytilgan. Hozirda Kosonsoy tuman ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi Isparondagi mojaro bo'yicha jinoyat ishi ochgan. Mojaroda ishtirok etgan 24 yoshli va 34 yoshli ikki erkakka nisbatan Jinoyat kodeksining 277-moddasi 3-qismi G bandi bezorilik bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Shuningdek, jinoyat ishi doirasida barcha fuqarolarning shaxsi aniqlanib, ularning har birining xatti-harakatlariga qonuniy baho berilishi ta'minlanadi, deyiladi Ichki ishlar vazirligi bayonotida. Isparondan olingan so'nggi ma'lumotga ko'ra, mojaroda qatnashgan dehqonlar birin-ketin Ichki ishlar boshqarmasiga chaqirtirilib, so'roq qilinmoqda. Ozodlik bog'dorchilik xo'jaligi boshlig'i 55 yashar fermer KM bilan 19 mart kuni bog'lanishga harakat qildi. Biroq fermerning mobil telefoni kun davomida o'chiq bo'lgani bois, u bilan voqea yuzasidan suhbatlasha olmadik. Mojaroda ishtirok etgan dehqonlar ham tergov bo'layotgani bois, Ozodlik bilan suhbatlasha olmasliklarini aytishdi.
Majburiy mehnat.
Hukumat o'tkazmaslikni tavsiya qilgan Navro'z bayrami Qashqadaryoda o'qituvchilar puliga o'tkazildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qashqadaryoning Qarshi shahri markazidagi Alisher Navoiy bog'i hamda Ice Park hududida 19 mart kuni o'tkazilgan Navro'z bayramini uyushtirish uchun mahalliy maktablar o'qituvchilarining xabar qilishicha ulardan pul yig'ilgan. Qarshi shahar xalq ta'limi bo'limi mudirasi Nargiza Samadova ozodlik savollariga javoban Navro'z tadbirini uyushtirishga maktablar jalb etilganini tasdiqladi, lekin buning uchun o'qituvchilardan pul yig'ilgan degan iddaolarni rad qildi. Qarshidagi Navro'z tadbiri O'zbekistonda koronavirusga chalanish holatlari yana ko'paya boshlagan kezda o'tkazildi. 2 kun oldin hukumat majlisida viloyat va tuman markazlarida Navro'z umumxalq bayramini o'tkazmaslik, tadbirlarni faqat mahallalarda sumalak sayillari o'tkazish bilan cheklash haqida ko'rsatma berilgandi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan Qashqadaryolik maktab direktorlaridan biri Qarshidagi Navro'z tadbirida ular uchun ajratilgan pavilyonni atlash va adreslar bilan bezash uchun o'z cho'ntagidan 800 ming so'm xarajat qilganini aytdi. Qarshidagi boshqa bir maktabning o'qituvchisi esa viloyatdagi davlat idoralari rahbarlari, Toshkentdan kelgan san'atkorlar hamda viloyat hokimining tadbirga kelishi munosabati bilan ko'rgazmalar, shuningdek turli oziq-ovqat va milliy taomlar tayyorlash maktab o'qituvchilari va o'quvchilari zimmasiga tushganini aytdi. Nahotki viloyatda bunday tadbirlarni o'tkazishga mas'ul tashkilotlar bo'lmasa, qachongacha o'qituvchilar o'zini majburiyatidan tashqari ishlarga jalb qilinadi, deydi muallim. Qarshi shahridagi maktab direktorlarining ichki Telegram kanaliga 17 mart kuni joylangan ma'lumotda maktablarga Navro'z pavilyonlarini bezash ixtiyoriy ekani aytilgan. Lekin ozodlik bilan suhbatda bo'lgan qashqadaryolik o'qituvchining aytishicha, maktab rahbariyati tepadan gap eshitmaslik va ish joyini yo'qotib qo'ymaslik uchun xalq ta'limi boshqarmasidan kelgan har qanday topshiriqni bajarishga majbur. O'zbekiston prezidenti va hukumat tomonidan taqiqlanganiga qaramay, O'zbekistonning ayrim viloyatlarida o'qituvchilar va xalq ta'limi xodimlarini o'z vazifasidan tashqarida bo'lgan ishlarga jalb etish hamon davom etmoqda. Qarshi shahar xalq ta'limi bo'lim mudirasi Nargiza Samadova Navro'z tadbirini tashkillashtirishga maktablar jalb etilganini tasdiqladi, lekin uning uchun o'qituvchilardan pul yig'ilgani haqidagi iddaolarni rad etar ekan bunday dedi. Adrasga pul yig'ilmadi. Oldindan qilingan o'tgan yilgi dekoratsiyalarni olib kelishdi. Bolalar yasagan suratlarini, maktabdagi qushlarini olib kelishdi. Ovqat umuman taqiqlandi. Hech kim ovqat qilgani yo'q. O'quvchilar o'zlarini rasm namunalaridan olib kelib, o'sha yerga qo'yishdi. Bu majburiy emas dedik. Pul yig'ish umuman bo'lgani yo'q, dedi Samadova. Qarshidagi Navro'z tadbiri O'zbekistonda koronavirusga chalanish holatlari ko'paygan bir paytda o'tkazildi. Ozodlikka yuborilgan suratlarda Navro'z sayliga yig'ilganlar orasida masofa yo'qligi va ko'pchiligi niqobsiz ekani ko'rindi. Qarshidagi Navro'z tadbirida bo'lgan mahalliy blogerlardan biri viloyat hokimi Zoir Mirzayev tadbirga kelib, arqon tortish milliy o'yinda shaxsan qatnashganini aytdi. Rasmiy xabarlarga ko'ra, O'zbekistonda kundalik koronavirusga chalanish holatlari yana ham ortgan. 18 mart kuni 126 kishida yangi holat aniqlangan. Bu joriy yil hisobidan qayd etilgan eng yuqori ko'rsatkichdir.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 18 mart kuni Quyi Chirchiqdagi klasterga tashrifi davomida bir guruh jurnalistlar savollariga javob berdi. Ommaviy axborot vositalari vakillari bilan qisqa press muloqot chog'ida Shovvozsoy dam olish maskani masalasi ham ko'tarildi. Gazeta O'zining xabar qilishicha, bu haqdagi savolni prezidentga bloger Aziza Qurbonova bergan. Savolga javoban prezident bunday degan:
"U temir yo'llarda davlat korxonasi, hech kim yerga turib bir yashab yoki birovga bir o'tkazilgan yo'q. U davlatni joyi, u prezidentni nima aloqasi bor unda? Prezident ham agar qandaydir martabali O'zbekistonga foydasi kelayotgan inson kelsa boradi. Biz aytmaysizlarmi, prezident bilan biz piyoda yuramiz. Sizlar ham keyin bir marta piyoda yurib ko'ringlar. Keyin prezident 5 yilda necha marta, necha oyda dam olayotgan degan savollarni bermaysiz."
deya munosabat bildirdi Shavkat Mirziyoyev. Ozodlik tomonidan 23 fevral kuni yoyilgan surishtiruvda Toshkentdan taxriban 100 km naridagi Ugam Chotqol milliy bog'ida Mirziyoyev uchun qurilgan hashamatli saroy haqida so'z borgan. Tog'dagi mazkur oromgoh qurilishiga bosh qosh bo'lgan O'zbekiston temir yo'llari 24 fevral kuni tarqatgan o'z bayonotida Shovvozsoy bo'yidagi mazkur uchastka shirkatga 2010 yili mavjud ekotizimni saqlab qolish maqsadida ajratilganini bildirgan. Shovvozchi qarorgohiga yondosh suv ombori 2020-yil o'pirilgan Sardoba to'g'oni qurilishida ishtirok etgan shirkat tomonidan qurilgan. Sardoba suv omborida o'tgan yil 1-mayda yuz bergan texnogen fojia natijasida 6 kishi nobud bo'lgan, minglab odam uy joyini tashlab ketishga majbur bo'lgandi. O'zbekiston rasmiylari suv omborlari va oromgohlar qurilishi ular uchun sarflangan mablag' haqida hech qachon ochiq ma'lumot bergan emas. Ozodlikning ko'plab manbalari esa qurilgan bu inshootlarni bir necha yuz million dollarga baholaganlar. Shovvozchi qarorgohini barpo etishda ishtirok etgan quruvchilar ish vaqtida ulardan telefonlari majburan olib qo'yilganini bildirganlar. Yo'ldagi to'siqlar va qo'riqchilar esa odamlarning bu joyga yaqinlashishiga imkon bermaydi. Shavkat Mirziyoyev 2016-yilda iqtidorga kelganidan beri o'zini avtokrat salafi Islom Karimovdan farqli o'laroq mamlakatda shaffoflikni oshirish, inson huquqlarini himoya qilish va korrupsiyaga qarshi kurashga sodiq shaxs sifatida ko'rsatib kelgan. Dastur davomida Prezident Shovvozsoyga doir savolga javob berdi.
Davlat korxonasi hech kim yerga turib bir yashab yoki birovga bir o'tkazilgan yo'q. U davlatning joyi, prezidentning nima aloqasi bor unda?
Markaziy Osiyo mahsulotlari Afg'oniston bozorini egallamoqda. 20 ming dollarlik mashina uchun 42 ming dollarlik soliq talab qilishyapti. Yuk mashinasi tashuvchilari utilizatsiya solig'idan norozi bo'lmoqda. So'xliklar ishi 2 kishi 5 yilga qamaldi, 20 kishiga ozodlikni cheklash jazosi berildi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Komil Allamjonov O'zbekiston temir yo'llari Shovvozsoy bo'yicha yolg'on ma'lumot berganini ta'kidladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidentining sobiq matbuot kotibi, ayni paytda mass mediani qo'llab-quvvatlash jamoat fondi Vasiliy kengashi raisi Komil Allamjonov O'zbekiston temir yo'llari shirkati matbuot xizmati Ozodlikning Shovvozsoy majmuasi haqidagi surishtiruvga noto'g'ri izoh berganini ta'kidladi. Surishtiruvdan qariyb bir oy o'tib, Kunuz nashriga bergan suhbatida Allamjonov, albatta bu yerda temir yo'llari matbuot xizmatining palapartish, o'ylamay chiqargan ishi deb hisoblayman buni. Ularni bu yolg'on ma'lumotni berishi ham, videolarni tarqatishi ham aynan qanday oqibatlarga olib kelishi mumkinligini bugun matbuotda ko'rdik. Shuning uchun har doim oltin qoida borki, har qanday yoritilayotgan ma'lumot, har qanday izoh yolg'ondan iborat bo'lishi kerak emas, rostini aytish kerak. Oshing halol bo'lsa ko'chada ichgin deydi-ku, ta'kidlaydi Allamjonov. Shavkat Mirziyoyev prezident sifatida qasamyod qilishidan 2 oy o'tib, Umg'om Chotqol tog' tizimidagi Shovvozsoy o'rmon xo'jaligi hududida boshlangan mahobatli dam olish majmuasi ozodlik surishtiruvida aniqlanishicha Shavkat Mirziyoyev uchun qurilgan. Ammo Allamjonov Shovvozsoy haqida shundan ortiq gap aytmadi. O'zbekiston temir yo'llari aji esa Mirziyoyev qarorgohini temir yo'lchilar pansionati deb e'lon qilgandi. Surishtiruv va uning xulosalariga asoslangan ozodlik videosi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalishi va savollar tug'dirishi ortidan O'zbekiston temir yo'llari bayonot chiqarib, so'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan Ug'om Chatqol milliy tabiat bog'i tasarrufidagi dam olish maskani haqidagi xabarlarni asossiz va noxolis deb atagandi. Prezident Mirziyoyev esa 18 mart kuni Toshkent viloyatiga safari chog'ida mahalliy bloger savollariga javob bera turib, Shovvozsoyning martabali mehmonlar uchun qurilganini tan olgandi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan Ozodlik sahifasida batafsilroq tanisha olasiz.
Kunning muhim voqeasi.
Majburiy ijro byurosining Namangan shahar bo'limi xodimi Jobir Sobitxonov sud hukmi bilan 2 yilga ozodlikdan mahrum etildi. MIB xodimi O'zbekiston Jinoyat kodeksining 208-moddasi, hokimiyat harakatsizligi, nazarda tutilgan qilmishni sodir etganlikda aybli deb topildi. Sud Jobir Sobitxonovni Namangan shahar istiqbol MFD istiqomat qilgan 35 yashar yolg'iz ayol Gulandom Dedabayevaning 29 sentyabr kuni o'ziga o't qo'yib halok bo'lishda aybdor deb topdi. Gulandom 2,5 yil avval sotib olgan uydan majburan chiqarmoqchi bo'lgan MIB xodimlariga shu tariqa o'z noroziligini izhor qilgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Jinoyat ishlari bo'yicha Namangan shahar sudi 17 mart kuni so'nggi majlisida shahar MIB xodimi Jobir Sobitxonovni sud zalining o'zida qamoqqa olish va uni 2 yilga ozodlikdan mahrum etish haqida hukm chiqardi. Jobir Sobitxonov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 208-moddasini aybdor deb topildi. Bu moddada shunday yozilgan: hokimiyat harakatsizligi, ya'ni mansabdor shaxsning o'z xizmat vazifasi yuzasidan bajarishi shart va mumkin bo'lgan harakatlarni qasddan bajarmasligi, fuqarolarning huquqlari yoki qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlariga yoxud davlat yoki jamoat manfaatlariga ko'p miqdorda zarar yoki jiddiy ziyon yetkazilishiga sabab bo'lsa, shuningdek bunday harakatsizlik jinoyatga yo'l qo'ygan holda sodir etilgan bo'lsa, eng kam oylik shaxsining 100 baravaridan 300 baravarigacha miqdorda jarima yoki 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Namangan shahar MIB xodimi Jobir Sobitxonov 2020 yilning 29 sentyabr kuni Istiqbol NFda istiqomat qilgan Gulandom Dedabayevani uyidan chiqarish uchun ijro harakati olib borgan va buning oqibatida ayol o'ziga o't qo'yib halok bo'lgan edi. O'sha paytda ozodlikka yuborilgan videoda Gulandom Dedabayeva MIB xodimlari avval uning pulini undirib bergandan so'ng uydan chiqarilishini talab qilganini aytgandi.
Men o'z mashinada pulimni beradi. Uka sizdan hamma keringiz yo'q. Men o'zim mashinani chaqiraman, ketaman.
Degan edi Gulandom Dedabayeva. Qarib 1.5 soat davom etgan videoda Gulandom Dedabayeva bir baklashka benzinni qarib 1.5 soat qo'lida ko'tarib yuradi, goh yerga qo'yadi. Lekin na MIB xodimi, na IB, na Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari baklashkani olib qo'yadi. Bu voqeadan so'ng Namangan viloyati prokuraturasi bu holat yuzasidan jinoyat ishi ochgan va o'tgan yilning kuzida sud boshlangan edi. Gulandom Dedabayevaning akasi Ismoiljon Nishonov singlisining o'limida tomoshabin bo'lib turgan Ichki ishlar bo'limi va Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlarining harakatlariga qonuniy baho berish uchun qayta tergovga yuborilganini aytadi.
MCS favqulodda vaziyatlar umuman harakatsiz, ichki ishlar harakatsiz, tergovda buni atkazib qo'yganda jinoyat alomati yo'q bilandi. Sud o'z bilan aybdorlik qismi bilan yana prokuraturaga qaytardi hozir. Harakat hech qanaqa reaksiya bildirmagan, o'zini o'sha sohasida o'zini nimasidagi nimani bajarmagan, majburiyatini umuman bajarmagan, harakatsiz. Bu sud hali tugagan emas, yana hozir prokuraturaga tergovga 92 yil bilan qaytarildi va yana o'z qo'shimcha sud bo'ladi bularga nisbatan. Ozgina bo'lsa ham biz sal ichimizga, sal bo'lsa ham hammamizga yorug'lik kirdi. Kecha sal bo'lsa ham adolat, ozgina bo'lsa ham qaror to'plariga, ozgina bo'lsa ham sal o'zimizni yaxshi siqib turamiz, to'g'risi gap.
Deydi Ismoiljon Nishonov. Gulandom Dedabayevaning o'limi o'zbek jamiyatida katta rezonans uyg'otgandi. O'zbekiston Oliy Majlisi Senati raisi Tanzila Norboyeva MIB ijrochilarining harakatiga norozilik bildirib, o'zini yoqqan namanganlik ayol voqeasiga shunday munosabat bildirgan edi. Agar o'sha yerning o'zida ayol asabiylashib, jig'ibiron bo'lib yana turib olib haqqini talab qilavergan bo'lsa, MIB sabr toqat qilib qaytib ketib, ijroni keyinroqqa qo'ysam bo'lardi. Degan edi Tanzila Norboyeva.
Hukumat o'tkazmaslikni tavsiya qilgan Navro'z bayrami Qashqadaryoda o'qituvchilar puliga o'tkazildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qashqadaryoning Qarshi shahri markazidagi Alisher Navoiy bog'i hamda Ice Park hududida 19 mart kuni o'tkazilgan Navro'z bayramini uyushtirish uchun mahalliy maktablar o'qituvchilarining xabar qilishicha ulardan pul yig'ilgan. Qarshi shahar xalq ta'limi bo'limi mudirasi Nargiza Samadova ozodlik savollariga javoban Navro'z tadbirini uyushtirishga maktablar jalb etilganini tasdiqladi, lekin buning uchun o'qituvchilardan pul yig'ilgan degan iddaolarni rad qildi. Qarshidagi Navro'z tadbiri O'zbekistonda koronavirusga chalanish holatlari yana ko'paya boshlagan kezda o'tkazildi. Ikki kun oldin hukumat majlisida viloyat va tuman markazlarida Navro'z umumxalq bayramini o'tkazmaslik, tadbirlarni faqat mahallalarda sumalak sayillari o'tkazish bilan cheklash haqida ko'rsatma berilgandi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan Qashqadaryolik maktab direktorlaridan biri Qarshidagi Navro'z tadbirida ular uchun ajratilgan pavilyonni atlash va adreslar bilan bezash uchun o'z cho'ntagidan 800 ming so'm xarajat qilganini aytdi. Qarshidagi boshqa bir maktabning o'qituvchisi esa viloyat davlat idoralari rahbarlari, Toshkentdan kelgan san'atkorlar hamda viloyat hokimining tadbirga kelishi munosabati bilan ko'rgazmalar, shuningdek turli oziq-ovqat va milliy taomlar tayyorlash maktab o'qituvchilari va o'quvchilari zimmasiga tushganini aytdi. Nahotki viloyatda bunday tadbirlarni o'tkazishga mas'ul tashkilotlar bo'lmasa, qachongacha o'qituvchilar o'zini majburiyatidan tashqari ishlarga jalb qilinadi, deydi muallim. Qarshi shahridagi maktab direktorlarining ichki Telegram kanaliga 17 mart kuni joylangan ma'lumotda maktablarga Navro'z pavilyonlarini bezash ixtiyoriy ekani aytilgan. Lekin ozodlik bilan suhbatda bo'lgan qashqadaryolik o'qituvchining aytishicha, maktab rahbariyati tepadan gap eshitmaslik va ish joyini yo'qotib qo'ymaslik uchun xalq ta'limi boshqarmasidan kelgan har qanday topshiriqni bajarishga majbur. O'zbekiston prezidenti va hukumat tomonidan taqiqlanganiga qaramay, O'zbekistonning ayrim viloyatlarida o'qituvchilar va xalq ta'limi xodimlarini o'z vazifasidan tashqarida bo'lgan ishlarga jalb etish hamon davom etmoqda. Qarshi shahar xalq ta'limi bo'lim mudirasi Nargiz Samadova Navro'z tadbirini tashkillashtirishga maktablar jalb etilganini tasdiqladi, lekin uning uchun o'qituvchilardan pul yig'ilgani haqidagi iddaolarni rad etar ekan bunday dedi. Adrasga pul yig'ilmadi. Oldindan qilingan o'tgan yilgi dekoratsiyalarni olib kelishdi. Bolalar yasagan suratlarini, maktabdagi qushlarini olib kelishdi. Ovqat umuman taqiqlandi. Hech kim ovqat qilgani yo'q. O'quvchilar o'zlarini rasm namunalaridan olib kelib, o'sha yerga qo'yishdi. Bu majburiy emas dedik. Pul yig'ish umuman bo'lgani yo'q, dedi Samadova. Qarshidagi Navro'z tadbiri O'zbekistonda koronavirusga chalinish holatlari ko'paygan bir paytda o'tkazildi. Ozodlikka yuborilgan suratlarda Navro'z sayliga yig'ilganlar orasida masofa yo'qligi va ko'pchiligi niqobsiz ekani ko'rindi. Qarshidagi Navro'z tadbirida bo'lgan mahalliy blogerlardan biri viloyat hokimi Zoir Mirzayev tadbirga kelib, arqon tortish milliy o'yinida shaxsan qatnashdi ishganini aytdi. Rasmiy xabarlarga ko'ra, O'zbekistonda kundalik koronavirusga chalinish holatlari yana ham ortgan. 18 mart kuni 126 kishida yangi holat aniqlangan. Bu joriy yil hisobidan qayd etilgan eng yuqori ko'rsatkichdir.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev marhum prezident Islom Karimov qarshi bo'lgan Qamarota 1 GES qurilishida Qirg'iziston bilan hamkorlik qilishga rozilik bildirgani haqida qo'shni davlat prezidenti Sadir Japarov Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga 15 mart kuni bergan intervyusida ma'lum qildi. Sadir Japarovning 11-12 mart kunlari Toshkentga qilgan safari chog'ida bu borada prinsipial kelishuvga erishilgan. Sadir Japarov bu yo'nalishda ishlar boshlangani to'g'risida aytgan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod.
Qamarota 1 GESni O'zbekiston bilan birga quramiz deb bo'lgan kelishim tuzdik.
Biz Qamarota 1 GESini O'zbekiston bilan birga qurish to'g'risida shartnomaga erishdik. Hozir ish boshlandi. Xudo xohlasa Qamarota 1 GESini 3 yilda qurishni maqsad qildik. Bu loyiha to'liq amalga oshadi. 30 yildan beri amalga oshmay kelayotgan bu loyiha 3 yilda qurib bitkaziladi, dedi Sadir Japarov. Qirg'iz prezidentining Toshkent safaridan bir kun o'tgach, 13 mart kuni O'zbekiston energetika vaziri Alisher Sultonov rahbarligidagi delegatsiya Bishkekka keldi. Alisher Sultonov Qirg'iziston energetika va sanoat vaziri Qubanichbek Turdubayev bilan uchrashib, Qamarota 1 loyihasi yuzasidan hukumatlararo muvofiqlashtiruv qo'mitasini tashkil etish to'g'risida bayonnoma imzoladi.
Investitsiya qanday tartiladi, o'rtadan aktivlar qanday beriladi, ana O'zbekistonning bu yoqda qatnashuvi qanday bo'ladi, shular sunishlarni ishlab chiqishadi.
O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida muvofiqlashtiruvchi kengash tashkil etildi va bu kengash iyun oyigacha loyiha bo'yicha o'z taklifini taqdim etadi. Hamkorlikning formati qanday bo'ladi, investitsiya qanday jalb qilinadi, ayni shu masalalar yuzasidan taklifni ishlab chiqishadi, dedi Qirg'iziston energetika va ishlab chiqarish vazirligi matbuot xizmati vakili Azamat Quramayev. Islom Karimov hukmronligi davrida O'zbekiston hukumati va mutaxassis olimlari Qirg'izistonda Qamarota 1 GESining qurilishiga qarshi chiqqan edi. Islom Karimov mazkur GES quriladigan bo'lsa, O'zbekiston suvsiz qolishi mumkinligini aytib kelgan. Qamarota 1 GESini O'zbekiston bilan birga qurish borasidagi xabar qirg'iz jamiyatida turlicha qabul qilindi. Qirg'izistonda bu ishni qo'llovchilar bilan bir qatorda unga ishonmaganlar ham mavjud. Energetika masalalari bo'yicha ekspert Mirzatoy Sultonaliyev bu tashabbusni qo'llashini aytadi, lekin unga ko'ra qurilishning 3 yilda tamomlanishi haqidagi mujda ishonchsizdir. Qirg'iziston O'zbekiston bilan birlashsa, mazkur loyihani amalga oshirish uchun yetarli darajada mablag' yig'a olmaydi. Bu loyihaga boshqa davlatlarni ham kiritishga majbur bo'lishadi. Qolaversa, 3 yilda qurib bo'lamiz deyish bu utopiya. 3 yilda hech kim qura olmaydi. Kamida 10-15 yil ketadi, dedi ekspert. Siyosatshunos Asqar Beshimov esa Qirg'iziston hukumati O'zbekiston bilan GES qurilishi yuzasidan erishilgan kelishuv shartnomalarini jamoatchilikka oshkor qilishi lozim deb hisoblaydi.
Agarda to'liq menga qamratib berilsa, 50% berilsa,
agar GESni to'laligicha yoki 50% berib yuborsak, biz so'zsiz qo'shni mamlakatga qaram bo'lishga olib boradi. Geosiyosiy, diplomatik jihatdan Qirg'iziston uchun xavf paydo qiladi. Amaldagi konstitutsiyaga muvofiq bu hujjatlarning barchasi Jo'g'or kengashda ratifikatsiya qilinishi lozim. Ular parlamentga kelgach, shartlari ham ochiq aytilishi kerak, dedi Beshimov. Qirg'iziston sobiq prezidenti Almazbek Atambayev davrida ham O'zbekiston prezidentligiga yangi saylangan Shavkat Mirziyoyev Qamarota 1 GESni hamkorlikda barpo etish masalasiga qiziqish bildirgan edi. Ayni paytda Qirg'iziston muxolifatining eng nufuzli vakili bo'lgan Atamekin partiyasi GESni O'zbekiston bilan yoki boshqa davlatlar bilan hamkorlikda barpo etish g'oyasiga qarshi chiqib kelmoqda. Bu yanglish yo'l. Birinchidan, Qirg'izistondan suv bo'yicha qaram bo'lgan mamlakatni suv nazorati va boshqaruviga yaqinlashtirmaslik zarur. Ikkinchidan, O'zbekiston tugalmas zaxiramiz bo'lgan suvni bizdan bekorga olyapti. Qirg'iziston GESlarni qurish shartnomasiga o'zining geografik joylashuvi va gidroresursi bilan qo'shiladi. Ammo O'zbekiston nima qo'shadi? Hech narsa qo'shmaydi. Bekorga qo'shiladi. Demak, bizning ulushimiz bebaho. GESni 5 million milliard dollar qarz olib qursak va undan ishlab chiqarilgan elektr energiyani sotib qarzdan qutulish mumkin. O'zbekiston bilan hamkorlikda quradigan bo'lsak, o'zimizning do'pimizni o'zimizga kiydirib, bizning resursdan tushgan pul hisobidan qarzdan qutulgandan keyin GESlarning yarmi bizniki, yarmi O'zbekistonniki bo'lib qoladi. Bu qanday milliy siyosat? Bu milliy manfaatlarni himoya qilish emas, aksincha sotqinlik bo'ladi, deyiladi partiya sahifasidagi ma'lumotda. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin 2017-yilda O'zbekiston Qamboroda bir GESni qurishda hamkorlik imkoniyatlarini o'rganib chiqish yuzasidan bayonot berilgan edi. Bir necha yildirki Norin daryosiga qurilishi kerak bo'lgan Qamboroda bir GES loyihasi amalga oshmay turibdi. Quvvati 1860 megavatga teng stansiya qurilishi 1980 yillar so'ngida loyihalashtirilgan edi. Shundan beri loyiha muzlatilganicha turibdi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.